გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც ბევრს აწუხებს, აინტერესებს და მნიშვნელოვანია ამის სწორად გაგება, ვითარების სწორად შეფასებისთვის კი ყველა იმ კომპონენტზე საუბარი, რაც ქმნის მოცემულობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმის კუთხით. და ბოლო ხანს გავრცელებული არაერთი ინფორმაციის მიხედვით შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ემუქრებათ, რომ ევროკავშირმა შეიძლება მიიღოს ამ მექანიზმის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილება. ბუნებრივია, ინფორმაცია, ვისაც აინტერესებს, არის საკმარისი, მაგრამ ამდენი დრო არ აქვს ყველა ადამიანს, რომ ეს იკვლიოს და რეალური ვითარება შეაფასოს. და ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში სტუმრად კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ბატონო კახა, მოგესალმებით. და დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის მზად ხართ და გვეხმაროთ რაღაცების გაგებასა და გარკვევაში. თქვენ ამჯერად ბუნებრივ ამ საკითხებს სწავლობთ გულდასმით მუდმივად და ძალიან სასარგებლო და საინტერესო სტატია გამოაქვეყნეთ, რომელშიც ბუნებრივ არ შედის ყველაფერი ის, რაც შეიძლება ამ საკითხზე ითქვას. თუმცა საინტერესო არის განმარტება იმ მექანიზმებისა, იმ ბერკეტებისა, იმ რეალობის ფაქტორების და პირობების, რა შემთხვევაშიც შესაძლებელია რეალურად დადგეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამუშავების საკითხი. თქვენ ასკუნის წინასწარ ვეტყვიმს მენას თუ უნებას მომცემთ, რომ ამ ეტაპზე არ არის ეს, ისე ვთქვათ, მოცემულობა, თუმცა ლაპარაკობთ, განიხილავთ გამოწვევებს და ამაზეც მნიშვნელოვანია, რომ ვილაპარაკოთ. ერთი ინფორმაცია ალბათ, რომელმაც მოახდინა პროვოცირება ამ თემისა, იყო გერმანიის ერთ-ერთი მხარის მთავრობის მიმართვა გერმანიის ხელისუფლებისადმი, რომ გადახედოს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს, უკავშირდება იმ კონკრეტულ ადგილას, ტერიტორიაზე კრიმინოგენური ვითარების გაუარესებას და იმის გამოვლენას, რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე მონაწილეობდა ამაში. და მოდით დავიწყოთ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის არსით. რამდენად არის ეს შეიძლება აღქმული იყოს ვიღაცისთვის როგორც საჩუქარი, ვიღაცისთვის სიკეთე, რომლითაც ყველაფერს სარგებლობს, და შემდეგ სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება. ერთიც უნახე და აი გავჩერდები და დაგითმობთ დროს. ესეთი გამოხმაურებაც იყო იმ გვარი გამოხმაურებაც იმ ადამიანების, რომლებიც მუშაობენ და ცხოვრობენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, ქართველებისა, რომ ახი იქნება თუ კი ანუ შეგვიჩერებენ. ესეც გასაგებია, შეიძლება რაღაცა სხვა კუთხით თუ შეხედავ და იქიდან სხვა თვალით, არ ვიცი. გვითხარით, აი რა არის რეალობა იმ სმენელს, რომ განუმარტოთ?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია გულისხმობს რამდენიმე თავისუფლების, 4 თავისუფლების კონკრეტულად ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, გახსნას ან დამკვიდრებას, და მათში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ადამიანების გადაადგილება. დავიწყებ იქიდან, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ორივე მხარე უნდა იაროს უვიზო მიმოსვლის დასამკვიდრებლად. ეს უვიზო მიმოსვლის დამკვიდრება და მობილურობის სრულად განხორციელება არნიშნავს სამთვიანი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის, ესე ვთქვათ, არსებობას. ეს უფრო დიდია საუბარი. ჩვენი მიზანია, რომ ევროკავშირთან სრულად გათავისუფლდეს და სრული ლიბერალიზაცია მოხდეს ადამიანების გადაადგილების, მოქალაქეების გადაადგილების, ჩავთვალოთ მაგალითად სამუშაო უფლების მინიჭებითაც ტოტალურად, ესე ვთქვათ. ეხლა სამუშაო უფლებას ანიჭებენ დრო და დრო, ხო, როცა ვთქვათ, ამის არგუმენტები არსებობს
და
სხვადასაბუთება და რთულია ძალიან, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებს. მაგრამ თავისუფალი გადაადგილება, როცა ადამიანს შეუძლია ევროკავშირის ტერიტორიაზე გაჩერდეს, იმდენი ხანი რამდენი სჭირდება, თუ უნდა იცხოვროს იქ და თუ უნდა სამუშაო, თუ იშონა სამუშაო, ეს ვთქვათ, არ ქონდეს არანაირი შეფერხება იმისთვის, რომ ის მიიღონ სამსახურში, ეს არის ნამდვილი თავისუფალი რეჟიმი და ასოცირების შეთანხმება მინისტრების აქეთკენ. უბრალოდ მოუწოდებს და გარკვეული თვალსაზრისით ვალდებულებაც არის. აქედან გამომდინარე, მე ვასკვნი, რომ რომც გაგვიუქონ უვიზო რეჟიმი, ეს იქნება დროებითი. ერთი თვითონ გაუქმების, სწრაფი გაუქმების მექანიზმის თქვა დებულებებში წერია, რომ ეს მექანიზმი უვიზო მიმოსვლა გაუქმების შემთხვევაში უქმდება 9 თვით. და 9 თვის მერე უნდა აუცილებლად გადაიხედოს. თუ ის ფაქტორები, რომლის გამოც გამოიტანეს დადგენილება და მოხსნეს თავისუფალი უვიზო, შეაჩერეს უვიზო მიმოსვლა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, თუ ის ფაქტორები მოხსნილია და ის საფრთხეები აღარ არსებობს, შემდეგ აღდგება. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში რომ ვიყუროთ, აქ ეს თქვა ძალიან ისეთი დიდი საგანგაშო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს, რომ შეჩერდეს კიდეც რაღაც ეტაპზე, თქვა, თუ ჩვენ გავურთულეთ ევროკავშირს რაღაც საკითხებში დამატებით იმ პრობლემებთან ერთად, რომელიც მას გააჩნია ისედაც, და განსაკუთრებით რაც შეეხება მიგრაციის საკითხებს, ჩვენ ვიცით, რომ კრიზისია საერთოდ მიგრაციული ევროკავშირში, თუ ჩვენ კიდე დავუმატეთ ამას, შეიძლება შეგვიჩერო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სამუდამოდ შეჩერებული და გრძელვადიანად ჩვენ აქეთკენ მივისწრაფით, და ამიტომ შეიძლება ვიყოთ ოპტიმისტები. მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს შეჩერება მათთვის, ვინც არ დადის და ვისთვისაც სულ ერთი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება მე დღეს არ მაქვს საშუალება, რომ წავიდე, მაგრამ ხვალ გამიშდეს. შეიძლება მე შვილი მყავს, ან ბიძა შვილი მყავს, რომელსაც აქვს საშუალება, და თუ ჩვენ საზოგადოება ვართ, უნდა არა მარტო საკუთარ თავზე ვიფიქროთ, არამედ სხვებზეც და მთლიანად საზოგადოებაზე ვიფიქროთ. საქართველოსთვის როგორ ჯობია? საქართველოსთვის ჯობია, რომ ჩვენ მოვახდინოთ რაც შეიძლება მეტი ინტეგრირება ევროკავშირთან, შესაბამისად ჩვენი მოქალაქეების რაც შეიძლება დიდი ნაწილი წავიდეს, რაც შეიძლება ბევრად გაიხსნას, მეტად გაიხსნას ჩვენი ურთიერთობები ევროკავშირთან. და ამაშია საქმე. ეხლა დღევანდელი ვითარება როგორი არის? დღეს, რა თქმა უნდა, ის ანგარიში, რომელიც ევროკავშირმა გამოაქვეყნა და რომელიც მე მიმოვიხილე ჩემს სტატიაში, ის არის ყველაზე ზუსტი მაჩვენებელი ინდიკატორი. ეს არის ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც წელიწადში ერთხელ გაკეთდება, რომელიც სწრაფი რეაგირების, ესე ვთქვათ, სწრაფი შეჩერების მექანიზმი, როგორც ასეთი, გაჩნდა ახლა 2017 წელს, სწორედ ერთი თვით ადრე, მანამდე სანამ ჩვენ მოგვცეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, ხო? მაგრამ მანამდე ეს მექანიზმი არსებობდა, ოღონდ შეჩერების მექანიზმი იყო. იქ პროცედურები ბევრად შენელებული იყო, მაგალითად ევროკომისიას არ ჰქონდა უფლება, რომ წარედგინა, ვთქვათ, განაცხადი, მარტო წევრ ქვეყნებს ჰქონდათ უფლება, რომ წარედგინათ განაცხადი შეჩერებასთან დაკავშირებით, და ერთი თვის ვადა არ იყო დასმული, ვთქვათ, აუცილებლად როგორ უნდა განეხილათ. ახლა ერთ თვეში უნდა განეხილონ აუცილებლად, თუ განაცხადი გაკეთებული არის ევროკავშირის საბჭომ და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. არც ბოლომდე ჩამოყალიბებული იყო კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში ხდება შეჩერება, ანუ აქ იყო მეტად დამოკიდებული ნებაზე, რომელიც საერთო ნებაზე, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გააჩნიათ. ახლა დაკონკრეტდა და ბევრად უფრო ზუსტად ვიცით, რა პარამეტრებს უნდა მივადევნოთ თვალი იმისთვის, რომ ჩვენ არ დავდგეთ ესეთი რეალობის წინაშე, როდესაც რომელიმე წევრი სახელმწიფო ან წევრი სახელმწიფოების ჯგუფი შეიტანენ განაცხადს ევროკავშირის საბჭოში, რომ შეუჩეროთ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს.
აი, რა არის ეს პარამეტრები, ბანო კახა?
დიახ, კი ბატონო, ძალიან ზუსტად არის განსაზღვრული. ანუ თუ მაგალითად უარის თქმა საზღვარზე, რაც დღეს საკმაოდ დაბალი არის საქართველოს მოქალაქეებს, რომ უბნებიან უარს თქვა ევროკავშირის შესვლა, სადღაც 1% არის ეს რაოდენობა იმ ხალხიდან, რომლებიც გადის.
ეს კარგი, რომ
მაგრამ თუ თქვა 50%-ით გაიზარდა ეს რაოდენობა
საზღვარზე უარის
თქმის რაოდენობა 1 წლის განმავლობაში, ამას შეიძლება გამოიწვიოს. ეს არ არის აუცილებელი პირობა, ეს არის ანუ მოცემულობა, რომლის შედეგათაც შეიძლება რომელიმე ქვეყანამ ან თქვა ევროკომისიამ ამ შემთხვევაში, რომელიც მონიტორინგს უწევს მთლიანად მთელ ეს თქვა პროცესს, გააკეთოს თქვა განაცხადი. თუ 50%-ით გაიზარდა ადამიანების რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად რჩებიან ევროკავშირში. ანუ არალეგალურად ნიშნავს იმას, რომ 3 თვის ვადის გასვლის შემდეგ ისინი აღარ ბრუნდებიან საქართველოში, ხო? და რჩებიან ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ნუ ისინი შეიძლება არ დაბრუნდნენ საქართველოში, მაგრამ გავიდნენ სადღაც მესამე ქვეყანაში. კი ბატონო, მაგრამ დაფიქსირდა შემოსვლა და გასვლა, მაგრამ თუ დაფიქსირდა შემოსვლა და აღარ დაფიქსირდა გასვლა და ესეთი რაოდენობა, ესეთი ადამიანების, ეს რაოდენობა არსებობს, რა თქმა უნდა, არალეგალურად რჩებიან, დაახლოებით 10% დარჩა შარშან ევროკავშირში აი ესეთნაირად დარღვევით, ანუ 10% და დაარღვია დაახლოებით რეჟიმი. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად დარჩენ ყველა, შეიძლება ზოგი დაბრუნდა ან მესამე ქვეყანაში გადავიდა ცოტა უფრო მოგვიანებით ან ასე შემდეგ, მაგრამ დაარღვიეს ეს რეჟიმი, დაარღვიეს ეს იყო 10%. მაგრამ თუ გაიზრდება ერთ წელიწადში 50% ეს რაოდენობა, ასევე
დადგება,
კი, და გახდეს პირობა ემისი. და მესამე, ეს არის რა თქმა უნდა თავშესაფრის მომთხოვნთა რიცხვის ზრდა, ისიც 50%-იან ზრდაზეა საუბარი. თუ შარშანი იყო, თქვათ, ну, მაგალითად შარშანი იყო დაახლოებით 7000-მდე ადამიანი, ვინც მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირში. შესაძლოა აქედან სადღაც 6% ნახევარს დაუდასტურეს, აღიარეს და მისცეს თავშესაფარი, დანარჩენს არა და გამოიტანეს, თქვათ, დადგენილება მათ დაბრუნების შესახებ. ახლა აქ არის საუბარი ასევე სხვა პარამეტრებზეც, რომლებიც გავლენას ახდენენ. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი პარამეტრია. და თანაც თუ თქვათ 50% იზრდება და იმპორ ბებში პლუს, როდესაც აღიარება არის დაბალი, ანუ 2-3%, ეხა 6% აღიარება. ანუ ადამიანები, რომელსაც შეხვდით, განაცხადი ევროკავშირის მხარე თulis, რომ 6% ნახევარს აქვს ლეგიტიმური უფლება, რომ მიიღოს თავშესაფარი, და ძირითადად ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ოჯახების, ასე ვთქვათ, შეერთებას ითხოვენ, ანუ მეუღლე იქ ცხოვრობს, უკვე არის ლეგალურად, ან და ითხოვს, ან თავშესაფარი აქვს მიღებული მეუღლეს და ვთქვათ, ჩაიყვანა ოჯახი და მათ. ძირითადად ეს ხალხი არის. მაგრამ დანარჩენებს პრაქტიკულად უარსებობენ ახლა, იმიტომ რომ საქართველოს აღარ არის აღიარებული იმ ქვეყნად, სადაც პოლიტიკური ნიშნით დევნიან, ან ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, სიდუხჭირე არის იმ დონეზე, რომ და ვთქვათ, აი როგორც სირიაში ომის დროს და ასე შემდეგ, რომ კატასტროფის დონეზე არ არის
ნამდვილად. ხო, ბევრი მსმენელი შეგაკამათებათ, მაგრამ მესმის.
არა, არსებობს ეკონომიკური სიდუხჭირე, მაგრამ გააჩნია ა ვთქვათ დონეს, რომლის იქითაც ისინი ვალდებული არიან მიიღონ საერთაშორისო კონვენციების მიხედვით, ვთქვათ, მაგალითად სირიიდან დევნილი, რომელიც ომს გამოექცა, ან აბსოლუტურად ჩიმშილობს, ვთქვათ, მთელი ოჯახი და არანაირი შესაძლებლობა არ არის, და იქ ობიექტურად არ არის შესაძლებლო, რომ ეძებო კიდევაც სამსახური, იმიტომ რომ ომია იმ ტერიტორიაზე, ვთქვათ, ხო? ან ომის შემდეგ განადგურებული, ხო, ომი აღარ არის, მაგრამ განადგურებული შეუძლებელია. აქ უკვე საერთაშორისო კონვენციებიც მოქმედებს, არა მარტო ევროკავშირიში და რაღაც პრინციპები და მიდი გომები, ხო? არ შეიძლება ის უბრალოდ გამოაძებო ამ შემთხვევაში და გაუშვა, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ დაიღუპოს. არის კიდე სხვა პირობები, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენენ, მაგალითად კრიმინალის ზრდა, და მისი გავლენა, ანუ როდესაც ის საფრთხეს უქმნის მოქალაქეებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე, იმ დოზით არის, რომ ისინი აღიქვამენ ამას როგორც საფრთხეს უკვე, აი ქართული კრიმინალის საფრთხე, ვთქვათ, გერმანიაში, ხო, რომელიღაცა პროვინციაში აღიქვეს.
აი ხელისუფლება მას თუ ასე აღიქვა, გერმანიის ფედერალურ.
კი, ხელისუფლება მას თუ აღიქვა, შეიძლება გერმანიამ შეიტანოს ეს განაცხადი, და გერმანია, როგორც ძალიან გავლენიანი სახელმწიფო, შეიძლება მოახდინოს გავლენა ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ აქ მარტო გერმანიაზე არ არის საუბარი. იგივე კრიმინალი ასევე აწუხებს ესპანეთის თავრობას, ხშირად ჩვენ კარგად ვიცით, საფრანგეთში, იტალიაში არის ეს პრობლემები და საბერძნეთში არის ეს პრობლემები. შეიძლება გაიზარდოს სხვაგანა, ჩვენ არ ვიცით კიდე რა სიტუაცია არის ბოლომდე, და ზოგიერთ ქვეყნებში ეს ღია ჯერ არ ლაპარაკობენ, მაგრამ თუ გერმანია შეიტანს ეს განაცხადს და წარმოიდგინეთ, რომ მას ხარი დაუჭირა აი რამდენიმე ამ დიდმა ქვეყანამ, რომელზეც მე საუბარი მქონდა, ნუ ზოგი დიდი, ზოგი პატარა, მაგრამ მაინც გავლენიანი ქვეყნები, შემდეგ შეიძლება მოლაპარაკებების დროს, გადაწყვეტილებაზე მოლაპარაკებების დროს დაიყოლიან სხვა ქვეყნებიც და მათ დაუჭირონ ხარი.
ანუ არ არის აუცილებელი რაღაც სტატისტიკა შედგეს, შეიძლება
ასეც მოხდეს. ძალიან სწორი ეს ხარ. ძალიან ზუსტი ეს არის რადგანაც კომუნიკაცია, როდესაც გამოვიდა, ვთქვათ, რომელმაც ეს მექანიზმი შემოიტანა, კომუნიკაცია ევროკავშირ ევროკომისიის მიერ დამკვიდრებული ესეთი ინსტრუმენტი, დოკუმენტი,
წერილი, ხო, დოკუმენტი,
რომელიც შემდეგ მიიღება და ოფიციალური, ესე ვთქვათ, ისხდება პოლიტიკა, ხო, რომელიც უნდა ახსრულდეს, ხო. აი კომუნიკაციის გამოსვლის დღეს ევროკომისიამ გამოუშვა პრესრელიზი, რომელშიდაც იყო აღწერილი ასევე დამატებითი პირობები. იქ ნათქვამი იყო, ანუ ინტერპრეტაცია ხდებოდა ამ იმის, ესე ვთქვათ, დოკუმენტის. იყო ნათქვამი, რომ ეს პირობები არის მინიმალური და სხვა შემთხვევაში შეიძლება უпростоრად ეს პირობები არის ინდიკატიური, მაგრამ შეიძლება ეს პირობები სრულად არ იყოს სახეზე, მაგეთ 50%-იანი ზრდა კი არ იყოს, თქვათ 25%-იანი ზრდა იყოს, მაგრამ გარკვეულ პირობებში მათ მიიღონ გადაწყვეტილება მაინც გაუქმებაზე, იმიტომ რომ თქვათ ჩათვალონ რომ მაინც ტენდენცია მაინც უდა. ანუ შენ არ ახარ დაზღვეული რომ 50%-იანი ზრდა თუ არ არის, მანდა მაინც რო არ გაგიუქმებენ. აი ესეთი სიტუაცია.
სვენელი ყავს, თუ დაგველოდა ბოდიშ გიხდით დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
თქვენ სტომართ მიმართლა რომ როდესაც ადარებს საქართველოს სირიას რომელმაც რომი გადაიტანა და იქ გაჭირვება არის და იქ სიცილია. მე თქვენ სტომართ ვეტყვირო თქვენთან რომი არ არის დღესა ხალხი არ ყუდება წყლები და ქვემოთები და ტანკებით, უნდა გითხრათ რომ არანაკლებ გაჭირვებაშია დღეს საქართველოსი ხალხი და არანაკლებ სიდუხჭირეშია. მე მგონი დღეს თავრობა რო იცვლის და რო აინტერესებს რამდენი ტაქსი დადის ქალაქშიო, უნდა დავწვალოთ და ამისთვის რეფორმებს და რეგულაციას უწესებენ ტაქსი უწოლოს, უკეთესია თავრობამ დათვალოს რამდენი მშიერი ყავს, რამდენი სოციალურად დაუძლეველი ხავს, რამდენი უმუშევარი ხავს და ამ უმუშევართა რიცხვი კიდე რამდენი გაიზრდება. მე ვერ ხედავ პრობლემას ხალხში თუ უვიდო რეჟიმი დაირღვევა. ეს სწორედ თავრობის ამსახურება იქნება. ამ თავრობის ხელში გაიზარდა სიღარიბეც, ამ თავრობის ხელში გაიზარდა რიცხვი ადამიანების, რომლებიც ბანკებისგან არის დაზარალებული, ამ თავრობის ხელში გაიზარდა სწორედ უმუშევრობა და თვით დასაქმებულების როთუნიან დასაქმებულებად. აბა გამოთვალეთ რამდენი პროცენტია ტაქსისტული და რამდენი პროცენტია თვითდასაქმებულები და თუ ამასთან გამოვაკლებთ იმ დასაქმებულებს მივიღებთ ალბათ 10% რომელიც დღეს საქართველოს დასაქმებულად ითვლება. არანაირად ის არ ხდება საქართველოსში ეკონომიკად. ეს თავობა ფიქრობს მხოლოდ როგორ მოვაწერონ გაჭირვებულ ხალხს ჯიბიდან ფული, როგორ გამდიდრდნენ ერთეულები, დატოვონ უმუშევრად ხალხი და სანაცვლოდ არანაირი სამსახურს არ პირდებია. არ საერთოდ არ მიკურს ის თუ ხალხი მიდის და თავშესაფარს იწყოს. ოდესაც საქართველოში არანაირი კუთხით არ ვითარდება იმ ასოციაციებიდან ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, თუნდაც პენსიები, თუნდაც ხელფასები, თუნდაც ასე შემდეგ, პირიქით გაძვირდა დენი, გაძვირდა წყალი, გაძვირდა საწვავი, როგორც ბენზინი, ასევე ავტოგაზი და ასე შემდეგ. ხალხი არის სიღარიბეში და სწორედ ამ დროს თავრობა ცდილობს კიდე მეტი უმუშავოს და რიცხვი გაზარდოს. ეს იქნება ტაქსის ხოლე თუ
გასაგებია. დიდი მადლობა. დია.
ავა და მოიწოს საშუალება გახდება კრიმინალი არ გახდება თუ არა და აკავდები კრიმინალები.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს იყო რაც ვიტინასწარმეტყველი. როცა ბრძანეთ, მაგრამ თავად უპასუხეთ ბუნებრივია ჩემზე უკეთესად, ბატონი კახა არ ლაპარაკობდა მის სუბიექტურ შეფასებებზე, ლაპარაკობდა საერთაშორისო თქვათ სტანდარტებზე, პასუხისგებლობებზე, ვალდებულებებზე, გნებავთ სამართალს და შემდეგ იმაზე, რაც არის ასე თქვათ პირობები განმარტებული. ბრძანეთ, აი ხო.
კი ბატონო, გნებავთ დავეთანხმოთ მას ასე თქვათ მსმენელს,
რომელიც რეალურად თავად
თქვა მან, რომ თავრობა რამდენჯერმე ახსენა და ზუსტად ესევე ევროკავშირი, ანუ ევროკავშირი იმ შემთხვევაში, როცა განიხილავს საქართველოს მოქალაქეების განაცხადს იქ დარჩენასთან დაკავშირებით, თავშესაფრთან დაკავშირებით, ის ზუსტად ესე ფიქრობს ევროკავშირის ხელისუფლება, თუ ესე ვთქვათ მარტივად თქვით, ხო, რომ აი მიხედოს საქართველოს თავრობამ, აქ არ არის ომი საქართველოში, აქ არ არის ისეთი პირობები, რომ ვერ მოეწყოს ისეთნაირად საზოგადოება, რომ ამ ხალხს ამდენი რაოდენობით ხალხი არ გაიქცეს ქვეყნიდან. ამიტომ ეს თუგად ევროკავშირი უნდა რაღაცნაირად შევხედოთ იმას, რომ ეს არ არის ადგილი, სადაც ულევი რესურსი არსებობს. მათ აქვს გარკვეული რესურსი იმისათვის, რომ შეინახონ, თქვათ, სხვა ქვეყნიდან ტოლვილი ადამიანები და ამ რესურსის ფარგლებში ისიღებს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ის თulis, რომ საქართველოსთან აი 6% ნახევარი რომელიც ჩამოვიდა, ისინი აუცილებლად უნდა დატოვოს, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა, თქვათ, სხვა შემთხვევაში მათ გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს თუ არ დატოვოს, მაგრამ დანარჩენებზე ის ანაწილებს ამ პასუხისგებლობას საქართველოს თავრობას, უნაწილებს დანარჩენებს მიხედოს საქართველოს თავრობამ და თვითონ საზოგადოებამ საქართველოში. ანუ ის არ არის ვალდებული, არავინ არ არის ვალდებული, ჩვენ რაც უნდა გვიჭირდეს, რომ აუცილებლად ეს თქვა გაიღოს თავისი, მოიკლოს თავის შვილებს, მოაკლოს თავის საზოგადოებას, მოაკლოს და გაიღოს. კი ბატონო, ამას აკეთებს, მაგრამ გააჩნია რა დოზით და რა რესურს ხარჯავს ამაზე. ამაზეა საუბარი. და მე ვლაპარაკ უბრალოდ რეალობაზე, იმ რეალობაზე, როგორ განიხილავს ევროკავშირი საქართველოს. ეხლა თუ გინდა რომ ევროკავშირმა განიხილოს საქართველო როგორც ისეთივე გაჭირვებული ქვეყანა, როგორც ვთქვათ არის ავღანეთი, ან ერაყი, ან სირია, ან ლიბია და ასე შემდეგ, ეს არ მოხდება უბრალოდ. ეხლა ჩვენ რაც არა ცუდად ცხოვრობდეთ, იმაზე ცუდად ვერ ვიცხოვროთ უბრალოდ, იმიტომ რომ იქ ტერიტორია არის გადაბუგული და იქ არის ბევრად უფრო დაბალი ბევრი სამწუხაროდ იმ ქვეყნებში კიდე უფრო ვარესი პირობებია. მიუხედავთ იმისა, რომ ვეთანხმები ნამდვილად, რომ ჩვენთან არის ძალიან დიდი რაოდენობა უმუშევრების და სოციალური ფონი არის ნამდვილად ძალიან ცუდი. ხო და ამაშია საქმე, ანუ ევროკავშირი არაპირებს, რომ საქართველოს, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყოს აი ამ, ესე ვთქვათ, პასიურობაში. ანუ პირიქით ის მოუწოდებს და ეხმარება საქართველოს მთავრობას ყველანაირად, რომ განვითარდეს ეკონომიკა, სოციალური, ესე ვთქვათ, მეტი სამართლიანობა დამკვიდრდეს და ასე შემდეგ. ამაში ყველაფერში ხელს უწყობს. მაგრამ ამავე დროს წამოიყვანოს ნახევარი მოსახლეობის საქართველოსი და დაამკვიდროს ევროკავშირში, ამის საშუალებას რა თქმა უნდა არ მისცემს.
პირველ რიგში ისინი არიან ხო თავიანთ ქვეყნების მთავრობები არიან.
რა თქმა უნდა, ისინი არჩეულები არიან თავისი მოსახლეობით. ხა იმ მოსახლეობასაც თავისი პრიორიტეტებია, გარდა იმისა, რომ ძალიან ჰუმანური ხალხია ევროპელები და ეხმარებიან ყოველთვის გაჭირვებულს და ხელს უწვდიან, მაგრამ არსებობს რაღაც ზღვარი, რომლის იქითაც უბრალოდ მათ არ შეუძლიათ, რომ ყველა გამოკვებონ. დედამიწაზე არის 7 მილიარდზე მეტი ადამიანი, ხო? შეიძლება ისე სტრაფად იზრდება, რომ შეიძლება 7 მილიარდი ძველი ციფრია, უკვე შეიძლება 8 და მეტია. მაგრამ ყველას ვერ გამოკვებავს ეს, მიუხედავთ იმისა, რომ კეთილდღეობის
დარჩა კიდევ ნაწილი ამ სმენელის, მინდა ერთ კიდევ აქცენტზე ვილაპარაკო და არაერთ კიდევ სხვა საკითხზე. გაცემის პირველი ნაწილი ჩვენი სრულდება, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქებისთვის ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმის სტატუსზე, რაც არის დღეს, და პერსპექტივაზე, იმ ვითარებაზე, იმ ფაქტორებზე, იმ შეფასებებზე, რაც დღეს არის. და ჩვენი სტუმარია დღეს კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონ პროექტის მეორე მოსმენით განხილვას გეგმავს. შესაბამისად დღეს უნდა გახდეს ცნობილი პროექტის გარშემო სამთავრობო უწყებობ შორის შეჯერებული პოზიცია. ჯანდაცვის კომიტეტს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტზე გასულ კვირას უნდა ემსჯელა, თუმცა განხილვა მთავრობის მოთხოვნით ერთი კვირით გადაიდო. როგორც საკომიტეტო მოსმენაზე გაირკვა, პროექტთან დაკავშირებით რიგი საკითხების გარშემო განსხვავებული პოზიციები აქვს ეკონომიკის სამინისტროს. აუდიტორია 115 წევრებმა კი გუშინ, თბილისსა და ბათუმში 2011 წლიდან დღემდე სამუშაო ადგილებზე 1200 მეტი დასაქმებული ადამიანის დაღუპვისა და დასახიჭრების გამო საპროტესტო აქცია მსვლელობა გამართეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ადამიანების სამუშაო ადგილებზე დაღუპვის ეს საგანგაშო სტატისტიკა სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკისა და შრომის უსაფრთხოების არარსებობითაა გამოწვეული. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციების მთავარი მოთხოვნა დასაქმებულებისათვის შრომის უსაფრთხო პირობების უზრუნველყოფა იყო. პარლამენტისგან ისინი არსებული გამოწვევების შესაბამისი კანონის მიღებას ითხოვენ. აუდიტორია 115-ის წევრ ევროპის საპროტესტო გამოსვლებს დღესაც განაგრძობენ. ევროპარლამენტი რებეკა ჰარმსი დემირელის კოლეჯის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს დღეს ციხეში მოინახულებს. ვიზიტის შემდეგ ევროპარლამენტარი მედიისთვის ბრიფინგს გამართავს. თურქეთის სამართალდამცავები დემირელის კოლეჯის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში ადანაშაულებენ და მის ექსტრადირებას ითხოვენ. ბრალდებას ჩაბუკი არ აღიარებს. თურქეთში მისი ექსტრადირების საკითხის განხილვა 19 თებერვლამდეა გადადებული. 14 თებერვალს კი ევროპარლამენტის ეს წევრმა და ევრონესტის თანათავმჯდომარემ რებეკა ჰარმსმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთისთვის გადაცემა იქნება საშინელება, რადგან მას მყისიერი დაპატიმრება ემუქრება. რებეკა ჰარმსი გულდასმით აკვირდება თურქეთის შიდა პოლიტიკურ მოვლენებს და შიშობს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს არასათანადო მოპყრობა და წამებაც კი ემუქრება. მას არ აქვს იქ სამართლიანი სასამართლოს არანაირი შანსი, აცხადებს ევროპარლამენტი, რომელიც შარშანდევის მსგავსად მიმდინარე ვიზიტის დროსაც აპირებს მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მონახულებას ციხეში, როგორც უკვე გითხარით, იგი დღეს მოინახულებს მას. დღეს საქართველოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის პრეს სამსახურიდან აცნობეს, ვენეციის კომისიის წევრები პირველ შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან გამართავენ. დელეგაციის წევრები არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. დელეგაცია საქართველოს დღესვე დატოვებს. ამსტერდამში მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის პირად გვერდზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს, სადაც ხელში საბუთი უკავია. ამსტერდამში პირველად ბოლო პერიოდის განმავლობაში გამიჩნდა ნამდვილი საბუთი, რომელიც ჩემს პიროვნებას ადასტურებს. ნიდერლანდებში ჩამოსვლისთანავე პირადობის დამადასტურებელი საბუთი გადმომცეს, რომელიც ევროკავშირში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლებას მაძლევს. მთლიან პროცედურას სულ რამდენიმე წუთი დასჭირდა, მაგრამ მე, როგორც არასდროს მტკიცედ ვარ განწყობილი დავიბრუნო უკრაინის მოქალაქეობა, წერს მიხეილ სააკაშვილი. თურქმა მესაზღვრეებმა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის დროს საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ერთი მამაკაცი და ორი ქალი თურქეთიდან საქართველოში მიმავალ ავტობუსში მოწყობილ სამალავში აღმოაჩინეს. სამართალდამცავების ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში შესვლა აკრძალული ჰქონდათ. სარფის საბაჟოზე მესაზღვრეებმა კანონდამღველები მაშინ დააკავეს, როდესაც ისინი სამშობლოში დაბრუნებას ცდილობდნენ. ადგილობრივი პროკურატურის გადაწყვეტილებით მათი სამშობლოში, საქართველოში დეპორტაცია მოხდა. თბილისში ბუაჩიძის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა. ძლიერი დაკვამლიანების შედეგად 10 ადამიანი მოიწამლა, რომლებიც სტაციონარში გადაიყვანეს, მათ შორის 5 ბავშვია. დაშავებულთა ნაწილმა უკვე დატოვა სამედიცინო დაწესებულება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, საერთო ჯამში მაშველებმა 20 ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. ფლორიდის შტატის ქალაქ პარკლენდის ერთ-ერთ სკოლაში სროლის შედეგად სუმცირე 17 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 20-მდე დაშავდა. დაჭრილები ახლომდებარე საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. BBC-ს ცნობით, დანაშაული სკოლის ყოფილმა მოსწავლემ 19 წლის ნიკოლას კრუზმა ჩაიდინა. მან ავტომატიდან ცეცხლი ჯერ სკოლის ეზოში გახსნა, შემდეგ კი შენობაში შეიჭრა და მოსწავლეებს ესროლა. ფლორიდის შტატის ქალაქ პარკლენდის პოლიცია სოციალურ ქსელებში მოზარდის პროფილებს სწავლობს, რომელმაც ერთ-ერთ სკოლაში, როგორც უკვე გითხრა, ცეცხლი გახსნა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბროვარდის ოლქის შერიფმა განუცხადა. გავრცელებული ინფორმაციით, ნიკოლას დე ხესუს კრუზი, რომელმაც დანაშაული ჩაიდინა და რომელიც ეჭვმიტანილია დანაშაულის ჩადენაში, მანამდე სკოლიდან ცუდი დისციპლინის გამო გარიცხეს. ამასთან სენატში ფლორიდის შტატის წარმომადგენლის ბილ ნელსონის განცხადებით, თავდასხმამდე დანაშავემ აიწინარი გაიკეთა და სახანგრძლო განგაში ჩართო, რათა მოსწავლეები საკლასო ოთახებიდან დერეფანში გამოსულიყვნენ. ამის შემდეგ კი სროლა დაიწყო. და სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტი ჯეიკობ ზუმა თანამდებობიდან გადადგა. ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, ქვეყნის მეთაური თანამდებობას კორუფციული სკანდალისა და მართლ პარტიასთან აფრიკის ეროვნულ კონგრესთან კონფლიქტის ფონზე ტოვებს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმზე. ვეხმაურებით იმ ბოლო დროინდელ ცნობებს, იქნება ეს თუ პოზიციების გამოხატვას, რომელიც უკავშირდება ამ რეჟიმის მოქმედებას, მის პერსპექტივაზე, მის მსჯელობას და რაღაცნაირად მიუყვებით ამას. და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ ბატონი კახა, რომელიც შესანიშნავად არის გათვითცნობიერებული ამ ამბებში და ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის დიდი ნაწილი ძალიან, რომ მივიღოთ ობიექტური, ასე ვთქვათ, რეალური სურათი თუ რა ხდება. აი, ბანო კახა, მსმენელმა და მინდოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობებზე ამ კონტექსტში. და მსმენელმა ახსენა ასეთი რამ: არაერთი ადამიანი ასოცირებას, ინტეგრაციის პროგრესს უკავშირებს იმას, რომ ამისგან მან უნდა დაინახოს და სმენელმა რომელსაც დარეკაბუნებრივ ცხადია რომ ეს არ დაუნახავს, უნდა დაინახოს კეთილდღეობა. ვერ დაინახა ეს კეთილდღეობა. ფიქრობს რომ ახლა იქნებ ევროკავშირში, ვთქვათ, აი ეს ქვეყნებში ეს წასვლით და ვიღაცამ დარჩენით შეძლოს იმის მიღება, რას იკეთესაც ის მოელის განვითარებული სამყაროსგან. აი ამ ინტეგრაციის პროცესისგან. თუ შეიძლება რომ აი ეს ახსნათ, რატომ არ მოაქვს აი ამ ინტეგრაციის პროცესს ყოველ შემთხვევაში იმ სისწრაფით, რითაც ისურვებდა ბევრი ადამიანი, კეთილდღეობა. იგივე უსაფრთხო შრომა, ეხლა ძალიან აქტუალურია დღეს, სწორედ განხილვა იქნება გუშინ აქცია იყო, იცით, ამ კანონ პროექტის თაობაზე და ასე შემდეგ.
კი, ნუ პირველ რიგში მოდი თქვათ, რომ კეთილდღეობა ერთ დღეში არ იქმნება და არ არსებობს ისეთი შესაძლებლობა, ისეთი მექანიზმი აი უცეფრო საქართველოს ეკონომიკაში, რომ დღეს რო ვიღაცამ ჩადოს, არ ვიცი, 100 მილიარდი დოლარი, ხო? კეთილდღეობას დღეს და ხვალ ესეც კი ვერ შექმნის. მეტო რომ ამაშირდება დრო, რომ იმ ფული დაშენდეს ხარხნები, რაღაცა გამოუშვან, იგი დატრიალდეს, გადასახადები შევიდეს იმაში, მე ის გადასახადები განაწილდეს და ასე შემდეგ, ხო?
პენსია არ გაძლევაო კიდე ახლა, ხო?
ნუ
ანუ ის რაც ხელს ესახები იქნებოდა უმრავლესობისთვის.
ეს არის მარტივად და ეხლა რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლას, ან ამ თქვათ ევროკავშირიდან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ მარტივი ჭეშმარიტებებია, რომ ეს ყველაფერი კეთილდღეობის გაზრდას უწყობს ხელს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც საქართველოსში კეთილდღეობას შექმნის და ხვალვე უნდა დავინახოთ ამის შედეგი. ესე არ არის. შედეგი ეს არის ერთ-ერთი აგური, ვთქვათ, რომელიც კეთილდღეობაში იდება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა. ეს არის აუცილებელი პირობა ჩემი აზრით. თუ ქვეყანა გახსნილი არ არის, თუ მოსახლეობა თავისუფლად ვერ მოძრაობს, ხა ევროკავშირთან 60 ქვეყანას აქვს ესეთი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ამ 60 ქვეყნიდან უმეტესობა არ არის ჯერჯერობით კეთილდღეობის ქვეყნები, მაგრამ შედარებით სტაბილური ქვეყნებია, უნდა ხაზი გაუსვათ ამას. და რა თქმა უნდა, ისინი კმაყოფილები არიან ამით და მათი მოქალაქეები ამით სარგებლობენ და იღებენ რა თქმა უნდა გარკვეულ ეს თქვა დაკმაყოფილებას ამის გამო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ქვეყნები იმიტომ არიან ახლა სტაბილურები და იმიტომ ვითარდებიან, რომ ევროკავშირთან თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი აქვს. ეს ხელს უწყობს თავისთავად. მაგრამ ამიტომ აი ეს თქვა მოლოდინები ესეთი რო აი პირდაპირ ახლა ხვალ უვიზო რეჟიმი გვექნება და ამიტომ ჩვენ უკვე ზეგ კარგად ვიცხოვრებთ. ესეთი მოლოდინი არავის არ უნდა გქონდეს. არც იმასთან დაკავშირებით, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი. თქვენ კარგად ახსენეთ ის, რომ აი უსაფრთხო თქვა შრომა. უსაფრთხო შრომას რაც შეეხება, ჩვენ ვალდებულება ასოცირების ხელშეკრულებით გვაქვს აღებული. ანუ რისთვის არის აუცილებელი ევროკავშირთან აი ეს სოციალიზაცია და ასოცირება? პირველ რიგში იმისთვის, რომ ესეთ საკითხები, როგორიც არის მაგალითად სურსათის უბნებლობა, ჩვენთან არ განვითარდებოდა 100 წელიწადი. არანაირი სურსათის მაკონტროლებელი ორგანოები თუ განვითარდებოდა, იქნებოდა ძალიან ეს თქვათ ესეთი ფორმალური ხასიათის, როგორიც ეს იყო თქვათ წარსულში სანიტარული ინსპექციები და ასე შემდეგ. ფორმალური, რომელიც რეალურად ქმედითად არ იმუშავებდა და მართლა სურსათის უნებლობას არ უზრუნველყოფდა. ეს კეთილდღეობის ელემენტია თავისთავად. შეიძლება კარგად ვერ ხედავს ამას ყველა, მაგრამ ის რომ ადამიანი დარწმუნებულია, რომ სურსათი არის თქვა უვნებელი, რომელსაც ის ყიდულობს და აჭმევს თავის შვილებს,
და არის ის რაც აწერია, მოდი ნახოთ.
ხო, და არის ის რაც აწერია და აჭმევს თავის შვილებს, ამაში ეჭვიარება, ეს უკვე ერთი ნაწილი მისი ესე თქვა დარდის მოშორებულია. და მეორე ვთქვათ იგივე უსაფრთხოება ვთქვათ შრომის წესები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ევროკავშირიდან აღებული ვალდებულებები, გარდა იმისა რომ საერთაშორისოთაც გვაქვს ჩვენ ვალდებულებები აღებული ვთქვათ საერთაშორისო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში, მაგრამ და შეერთებული ვართ კონვენციებს, მაგრამ საადის მონიტორინგი, რომელსაც ევროკავშირი აწარმოებს, რომელსაც ასოცირების შეთანხმება გაქვს დადებული და იქ ასოცირების ინსტიტუტები მოწმებენ, მონიტორინგს ატარებენ და შენთან პირდაპირ გეუბნებიან, შენ დიალოგში ყოველთვის გიხსენებენ თუ რაღაც ესე ვთქვათ ისინი გაქვს, ანგარიშებს წერენ ყველა იმ მიმართულებით, რომელზეც ჩვენ ვალდებულება ავიღეთ, რომ გამოუჭირდეთ. გნებავთ გარემოს და რაცო ავიღოთ. ეხლა ევროკავშირთან რო არ ვიყოთ, ესე ასოცირების მდგომარეობაში ეხლა და ევროკავშირთან რო არ ქონდეს ვალდებულებები აღებული ჩვენ გარემოს დაცვის სტანდარტებს მივახლოვებთ ევროკავშირისას, შეიძლება ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვერ გამოვიდეთ ამ პირობებიდან, რომელშიდაც ვართ. გნებავთ თბილისში, კლიმატია ისე გარემო შეაფასეთ და გნებავთ ქალაქ გარეთ და ასე შემდეგ, ანუ გარემოს დაცვითი ნორმების მიღება.
ჩვენ ხო ყველა მიმართულებით კონკურენციის
კანონები, მაგალითად კონკურენციის კანონები, შეიძლება ეს ხელშესახები არ არის იმ წუთას, რომ ევროკავშირი გაიძულებს, რომ შენ კონკურენციის კანონები მიიღო და მე შეასრულო. შენ მიიღე ეს გაიძულა, მაგრამ ეხლა უნდა შეასრულო კიდევაც და ეხლა ყველა ხედავს, რომ სამართლიანი კონკურენცია ჯერ არ არის დამკვიდრებული საქართველოში და ძალიან ბევრია დარღვევები ისეთი, რომელიც თქვათ გნება ტრასტული შეთანხმებები ან მონოპოლიების მიერ თქვათ რაღაც მონოპოლიური, შეიძლება ითქვას, რომ მონოპოლიას არ დავარქვა კიდე და დომინანტური მდგომარეობის მქონე თქვათ კომპანიები, რომლებიც იყენებენ ამას ბოროტად თქვათ დავით დომინანტურ პოზიციებს იმაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ევროკავშირი შენ გთხოვს ამას პერმანენტულად, ვიღაცა არის ვინც ამას გთხოვს. ეხლა წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და მშობლები არ აქცევენ ყურადღებას, ხო ის ბავშვი, რომელსაც ოჯახში არავინ არ თხოვს, რომ მოამზადოს გაკვეთილი და ყოველდღე თავზე არ ადგას, ის არამზადებს გაკვეთილს და მოდის სკოლაში მოუმზადებელი და სწავლობს ყველაზე ცუდად. ესევე არის ქვეყანა. ეხლა საქართველოში ჩვენი შიდა, ანუ მოსახლეობის ხრიდან კონტროლი არ არის ისეთი ძლიერი, რომ მთავრობამ და ხელისუფლებამ და არა მარტო მთავრობამ, მთლიანად საზოგადოებამ იაროს პროგრესის გზით. ამისთვის გვჭირდება გარედან და გარედან ევროკავშირი ყავს კეთილდღეობის მაგალითი, რომელიც გეუბნება, რომ შენც იგივე კანონები მიიღე, ისეთივე სახით ააწყო შენი საზოგადოება, როგორიცაც მე ვცხოვრობ და რა თქმა უნდა შენც გახდები კეთილდღეობის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო. ჩვენც მეთ ფულს ჩავდებთ, ჩვენი კომპანიებიც უფრო დაინტერესებიან მანდ საქმიანობით და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს პროცესი, რაზეც მე ვსაუბრობ, შეიძლება მსმენელმა თქვას, რომ ეს ყველაფერი არის ბელეტრისტიკა და რიტორიკა, მაგრამ ეს არ არის რიტორიკა, ეს არის სიტყვები, რომლის უკანას დგას კონკრეტული მაგალითები სხვა ქვეყნების, აიღეთ დასავლეთ ბალკანეთი, აიღეთ ყოფილი სოციალისტური ბლოკის ქვეყნები, რომლებიც ახლა ევროკავშირში არიან ან ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფოებიან და ყველა დაადგა კეთილდღეობის გზას, ყველა ვითარდება. ნე არ დარჩა არც ერთი ქვეყანა ევროკავშირის მაგალითად კანდიდატებს ან პოტენციურ კანდიდატებს შორის, რომელიც ორჯერ სამჯერ მეტი კეთილდღეობით არ გამოირჩეოდეს ვიდრე საქართველოა დღეს, ხო? მაგრამ საქართველოს ამაგერად ასევე ვითარდება, იმიტომ რომ ასოცირების შემდეგ ევროკავშირთან ჩვენ გვაგვიჩნდა, რა თქმა უნდა, მეტი ვალდებულებები და მეტი ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ წავიდე წინ. ეს ყველაფერი არ არის უბრალოდ საუბარი და რიტორიკა, ეს უბრალოდ მე ვსაუბრობ საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივებზე. ამიტომ ძალიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, შედეგებს მე ვერ გაჩვენებ. შედეგი კანონმდებლობის მიღების თვალსაზრისით არის, ვთქვათ, უვნებელი საქონელი, მაგალითად იგივე შრომის წესები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ნებისმიერი კანონი პროგრესი რა სისტემაშიც არ უნდა იყოს. ჩვენ კარგად თუ ჩაუკვირდებით, შეიძლება დავინახოთ, რომ ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნების საფუძველზე, ან სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში, ან აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ან ასოცირების, ან მანამდე არსებული პარტნიორებისა და თანამშრომლობის შეთანხმების ფარგლებში. ანუ ეს ყველაფერი მოდის იქიდან და თუ საერთოდ ვერანაირ პროგრესს ვერ ხედავთ და ვერაფერს ვერ ხედავთ, რომ წინ მიდის, ეს უკვე ჩვენი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა მე რჩევადა, რომ საქართველო 90-იანი წლების საქართველოს, რა თქმა უნდა, პროგრესი არის. თუ გნებავთ 2000-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს შევადაროთ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, პროგრესი არის. მაგრამ გასაგებია, რომ არ არის ჯერ საქმე
შეიძლება ყოფილიყო ვინმე დროის გამოყენება.
ეხლა მე და უბრალოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ არც ასოცირება ევროკავშირთან და არც სხვა ესეთი გარე ინსტრუმენტები მაინც ბოლომდე საკმარისი არ არის.
ბუნებრივია.
თვითონ შიგნით მობილიზება მოსახლეობის და მეტი უფრო თანასწორი პოლიტიკური ბრძოლა, მე მგონია, და იდეების ჭიდილი და მოსმენა ერთმანეთის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პოზიტიური აზროვნება, ანუ ჩვენ ვიაზროვნოთ ისე კი არა, რომ ვიღაცა გავანადგუროთ, არამედ მოусმინოთ კარგად და შემდეგ შევეცადოთ, რომ ავიღოთ იქიდან რაც ჭკვიანურია. მაგრამ რაც არ არის ჭკვიანური და რასაც არ არის მისაღები, აი ის გავაკრიტიკოთ და შევეცადოთ, რომ ის მოვაშოროთ საზოგადოებას. აი ესეთი საზოგადოების აშენება არის მნიშვნელოვანი. სხვაგვარად კეთილდღეობა ვერ დამკვიდრდება ვერც საზოგადოებაში და ვერც ოჯახში ვერსად.
კახა გოგოლაშვილია, დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი თუ დაგველოდაბა. დილა, მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, გისმენთ თომას და ბატონო კახა, საქმე ისიც რაშია, რომ ჩვენთან ივანიშვილმა ხელისუფლებაში შემოაცურა ისეთი მთავრობა, რომელსაც მშლეიფი მოსდეს მოქალაქეთა კავშირიდან, თვალთმაქცები და თაღლითები, რომლებიც ისახიან, მოდით ისიცრა, ევროკავშირი როარ გვეჩხუბოს, მივიღოთ კანონები და არ შევასრულოთ, ანუ სრული ექსპლუატატორთა ჩაგვრის ეპოქაში მოგვაქცია ისევ. ლარი ყველაზე მყარი ვალუტაა, ხო? აუწიე სახელმწიფოს ლარს კურსი, გააძვირეს ფასები, ეხლა დააგდეს. ფასები ხო დარჩა იგივე. აი, რაც შევარდნაძე ზოს ხდებოდა მოღალატთა კავშირის ზოს, იგივე ხდება, იმიტომ რომ კვიცი გვარზე ხდის. რომ თუ ევროპელები იღებენ მაგალითად როგორც კლინძახენ გადაგუგული ქვეყნებიდან მოსახლეობას ყოველგვარი პრეტენზიის გარეშე, ჩვენ დიდი პრეტენზია გვაქვს, იმიტომ არის კლასობრივი ჩაგვრა, იმიტომ რომ არის მახინაცი, არის რუსული ოლიგარქიის ეგარვენ და ინგლისურად ისევე ლაპარაკები რუსები ევროპაში, როგორც ჩვენი პრორუსეთური ხელისუფლება, როდესაც ხელისუფლება უკურთ ბატონო კახა ნატოს ქვეყნების ბიზნესის 1 მილიარდიან ინვესტიციას 10-მდე ისა დაბლოკავს და ბოლო არის ეს ესტონეთის 30 მილიონი, რომელიც რუსთავში უნდა განხორციელებულიყო, რაზე გვაქვს ლაპარაკი? ფული არა გვაქვს, ქარხნებს შეგვაშენებს, ფაბრიკებს საწარმოებს მოდიან, აგიშენებს შრომის კოდექსში გააკეთეთ, ისე რაღაც ხელი მოაწერეთ ევროასოცირების ხაჩიდან გამოდეთ. ნუ რას უკაცრავად, იცითა, ჩვენ 2018 წლამდე თქვენთვის არცალია და პაკა. აი როცა იგეთი და როცა იგეთი სიტუაცია, მაშინ ახალგაზრდობას ურჩევნია, რომელსაც ზეგან აკვეთებზე ფულს არ უხდიან, რა ქვია, სავაჭო ქსელში ჩაგრავენ, იაფასიანი მოსამსახურეები შენობაზე იღუპებიან და ურჩევნია წავიდნენ ევროპაში და იქაური ციხე წკიდობი აქაურ უსაქმურობას და აქაურ ციხესაც და სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ თქვენ ვიძახეთ, რომ ბუნების დაცვა, რომელ ბუნების დაცვაზე მე ლაპარაკებით ეკოლოგიაზე? ივანიშვილის ხეგლეჯიაობა არის ეკოლოგია და ბუნების დაცვა? დეველოპერული ველური ბიზნესი არის ბუნების დაცვა? თქვენ ვერ რაღაც უცხო პლანეტელივით რა თუ გულა
არ არის თუ შეიძლება, თუ შეიძლება
უარ გარბის და
გასაგებია.
და ვიცნა თუ ესეთი სიტუაციებია და გაძლება არ შეგვიძლია, როგორ უნდა
მოდით რომ იქცეთ ახლა სტუმარს, რომ
აგიწერეთ
იმისა, შეიძლება ვერ არის კი ბატონო, დაასრულეთ, აი ეთერი სრულდება, ხო რა პასუხი გაგცეთ?
აი დიახ, აი ჩვენი გამოსავალი უფრო ადვილი იყოს, გალბატონინო,
ესა
ნატოში შესვლა, აი იმ პროგრამით, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ, რომ ნატოს ქვეყნებმა ის აიძულონ ხელისუფლება, რომ ინვესტიციები შემოვიდეს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ლაპარაკობდა და ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულებაზე დიდწილად და აი უნდა ვიღაცამ აიძულოს ხელისუფლება, თუმცა ის ნაწილი არ ყოფილა, სადაც ლაპარაკი იქნებოდა მოქალაქეების პასუხისგებლობაზე. ვისი პასუხისგებლობა ხელისუფლება, რომელიც არის ნებისმიერ დროში?
ხო, არ ვიცი, ხა
და რასაც აკეთებს თუნდაც. რაღაცა წილად მაინც ხო არის
განა. წავიდეთ, ხა გასაგებია გულის ხრომა ადამიანის რომელსაც დარეკა, უბრალოდ მე რატო მეცა ვერ გავიგე, მაგრამ
საუბარში შემოვიდა თავის განწყობით ეს მსმენელი.
მაგრამ გასაგებია ემოციები, ნუ ეს ემოციები შემდეგ ესე ვთქვათ, აღარ იცი სად მიმართო ვთქვათ აგრესია, როცა ემოციებს წააყვები ადამიანი, მაგრამ ნუ ეხა არავითარი წინაამდეგობა არ არის იმას შორის, რასაც მე რაზეც მე ვსაუბრობდი და რასაც მოითხოვს თქვათ ეს მენეჯმენტი. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ევროკავშირი არის ამ მომენტში ის აქტორი და ჩვენი მეგობარი, რომელიც ცდილობს, რომ ჩვენ შევიცვალოთ. ეხა არ მოწონს ივანიშვილის ქმედება თუ მთავრობის თუ ვიღაცის და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის, რაც არ მოწონს მოქალაქეს, არ მოწონს ევროკავშირსაც და ევროკავშირი უბრალოდ უფრო დიდია, ბევრად უფრო დიდია და მოთხოვნა შეუძლია. ხა მეორე თვალთმაქცობას რაც შეეხება, ადამიანი ესეა მოწყობილი და თავისთავად, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აქვს ადგილი მაგალითად ბოლომდე არ შესრულებას რაღაც ვალდებულებების, რაღაცები არ სრულდება ისე როგორც ვთქვათ, შეიძლება მსღავდება, მაგრამ რეალურად რო ჩაუკვირდეთ ვთქვათ, არ არის შესრულება. ეს ხდება და მაგრამ ორი შესაძლებლობაა იმისა, რომ თავრობას აიძულო, რომ გააკეთოს ის რავალდებულებებიც არის აღებული. ვალდებულებები ხო კარგია აღებული ევროკავშირის ესე ვთქვათ მოთხოვნების შესაბამისად. მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ყველა ის ვალდებულება გარემოს დაცვა იქნება თუ რა იქნება, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ევროკავშირთან, ეს არის კარგი. ეხლა მოდით თქვენ და ევროკავშირი ერთად შეეცადეთ, რომ ეს ვალდებულებები გატარდეს ქვეყანაში. და არა უბრალოდ თქვათ ესე სკეპტიკურად, რომ ევროკავშირი არაფერს არ გვეხმარება. გამარება ჩვენ თორემ თავრობა რატო აკეთებს ამას? ეს უბრალოდ სათქმელად არის დღეს, მართლა რიტორიკა ამ შემთხვევაში, მოდით და საქმე არის რეალურად, რომ მაგალითად იგივე გამოსვლელმა თქვა მიტინგზე გავა თუ სადღაც პოლიტიკურ პარტიაში თუ მონაწილეობს ანაშ შემდეგ იქ დაეღრნოს ევროკავშირის მონაცემებს და თქვას, რომ აი ევროკავშირი მაგალითად მოგთხოვს ამას ამას ამას, ესე იგი ტყვილა ხო არ გთხოვს და რატო აკეთებს ჩვენი მთავრობა ამას ამას და ამას? მე ესე რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ სწორი მიდგომა ამ შემთხვევაში არის ესეთი: ნებისმიერ შემთხვევაში ევროკავშირი, რომელიც ჩვენს გვერდზე დგას და ცდილობს, რომ ჩვენი ტრანსფორმაცია მოახდინოს, ფულს გაძლევს ამაში, გეხმარება ამაში, თავისთავად ეს უნდა მიიღო და დანარჩენი შენ უნდა გააკეთო, შენ თვითონ უნდა გააკეთო.
ისევ ორიენტირის საკითხია, როგორც და მაგალითის დანახვის.
რა თქმა უნდა, ამაზეა საუბარი. ეხა თავისთავად ჩვენ უკმაყოფილო ძალიან დიდხანს ვიქნებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, თვითონ ზუსტად ესეთივე ზარები მიდის რადიოებში და ზუსტად ესეთივე რიტორიკა აქვს ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კეთილდღეობის ქვეყნებია. და ეხა რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი ბევრად უფრო ცუდად კეთდება, ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ეს სრულიად ნატურალურია, რასაც ლაპარაკობს თქვა ჩვენი მსმენელი. მაგრამ მიაქცევს ყურადღება იმას, რომ მის საუბარში არ გამოჩნდეს ევროსკეპტიციზმი, თუ მართლა უნდა საქართველოს დაეხმაროს. ჩემი საზრით, ეხლა ევროსკეპტიციზმი ჩვენთან არის დამღუპველი. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი მიმართულების, პოლიტიკური მიმართულების ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ ეს არის ის ძალა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ასოცირება, რომლის დახმარებითაც შევძლებთ ჩვენ მხოლოდ ტრანსფორმირებას. და თავად დამოუკიდებლად სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ, რომ გვინდოდეს და ამის შესაძლებლობა, ამის ის კონდეს ენერგია, შინაგანი და ცოდნა და რაღაც ორგანიზების უნარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ რომელიც საქართველოში არ არსებობს, ეს რო კონდეს ჩვენ დამოუკიდებლად კიდევაც, სხვა ქვეყნები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ არსებობენ და სულ სხვა დონეზე არიან განვითარების და სულ სხვა მიზნებით თავის საგარეო პოლიტიკაში, ისინი არ მოხსენენ ამის საშუალებას. ანუ აქ არჩევანის საკითხია და არანაირი პროპაგანდას მე არ ვეწევი. მე ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ევროკავშირის პროპაგანდას ეწევა, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ჩვენი ინტერესების ძალიან რეალური, ჩემი საზრით, პოზიცია და ხედვა.
მე ხო წარმოვიდგინე, არაერთი ის ქვეყანა, რომელსაც მეტი მართლაც, მეტი ორგანიზების უნარი ჰქონდა, სხვაგვარი მზადყოფნაც იყო, გამოცდილებაც, საზოგადოება უფრო მომთხოვნი იყო ხო თავის ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ რა თქმა უნდა დახმარების და მხარდაჭერის გარეშე დასავლეთიდან ისინი ხო მაგალითის და ორიენტირის გარეშე ვერ მიაღწევდნენ იმას, რასაც მიაღწიეს დღემდე. და ეს ორიენტირის საკითხი ძალიან მენიშნა გუშინ რადიო თავისუფლებას ინტერვიუმის ევროპარლამენტის წევრმა რებეკა ჰარმსმა და მან სხვა კუთხით ადამიანის უფლებათა სფეროში, მაგრამ სწორედ ეს თქვა, რომ კონკრეტულ საქმეს ეხებოდა, მუსტაფა ჩაბუქის საქმეს, რომ ორიენტირი საქართველოს უნდა ჰქონდეს ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებაზე. ამ თვალსაზრისით გულისხმობდა ის თურქეთის მოქალაქეების ექსტრადიციაზე უარის თქმას ევროკავშირის არაერთი ქვეყნის მიერ. ეს უნდა იყოს ორიენტირი და არ ეფუძნებოდეს თქვათ ისეთი ქვეყნების გამოცდილებას, რომლებმაც არ თქვეს ამაზე უარი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც მსმენელმა, იქ ნატოს ახლებური ინტეგრაციის ახლებური ხედვის, არც ისე ახალი იდეის, მაგრამ რაღაც გააქტუალურდაო და ასე როგორც ჩანს ოპტიმისტურად უყურებს ამას და რეალისტურად.
ხო, ამაში ვეთანხმები ნამდვილად. ნატო ევროკავშირი არის ის, სადაც ჩვენ რაც უფრო ახლოს მივალთ, მით მეტი გავლენა იქნება ჩვენზე. სხვადასხვა უვიზო მიმოსვლაც და ღმა და ყოვლისმოწვევის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და ასე შემდეგ, გარდა იმ სიკეთეებისა, რომელსაც იძლევა, არის გავლენის ინსტრუმენტიც და ეს, მაგრამ ეს პოზიტიური გავლენის ინსტრუმენტია. ანუ ეს არ არის დესტრუქციული გავლენის ინსტრუმენტი, იგივე რომელსაც იყენებს თქვა რუსეთი, ხო? ანუ ეს არის იმისთვის გავლენა, რომ შენ ტრანსფორმირება მოახდინო და რო ადამიანები უფრო კმაყოფილი გყავდეს და ყველა მეორე ადამიანი გამწარებული არ ეკავდეს რადიოში, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოებას მართლა მიეცეს მეტი და ეს უნდა ევროკავშირსაც და ამისთვის მოგიწოდებს და ამ რეფორმებისგან მოგიწოდებს.
და აი ახლა ისევ იმ, ასე ვთქვათ, იმ თემას რომ მივუბრუნდეთ, რითაც დავიწყეთ, მე გაბუნებრივია ეს, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ეს უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ბუნებრივია, იზოლირებული პროცესი არ არის რაღაც მხოლოდ იმისთვის, რომ ადამიანებმა იმოგზაურონ. რა თქმა უნდა, დიდი პოლიტიკის ნაწილია ამ ეტაპზე თქვენი ასე ვთქვათ შეფასებები მინდა საქართველოს ხელისუფლების პასუხისგებლობებზე, იმაზე თუ რა გამოწვევებზე უნდა იფიქროს მან ამ წუთას.
კი, კი ბატონო, ნუ
რა ევალება ასე ვთქვათ.
ეხლა რო შევხედოთ ამ საკითხს უფრო
ვთქვათ, რეადმისიის ნაწილი არ არის ურიგო, როგორც ხო?
ზოგადად და უფრო ასე ვთქვათ ფუნდამენტურად, ხო? რის გამოც გარბის ხალხი, ის უნდა გამოასწორო. რის გამოც მართლა
ხდება
კრიმინალი, ფუნდამენტურად ეს უნდა გამოასწორო. Ну, გზელა მე ვთქვი, რომ სავიზო რეჟიმი შეგვიძლია შეგვიჩერონ 9 თვის მერე ისევ აღგვიგდინონ და ესე ვიაროთ შეიძლება 20 წელი, ხო? მაგრამ ამ 20 წლის განმავლობაში ეს შეიძლება მოხდეს და გარდაუვალიც იყოს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ ამ 20 წლის განმავლობაში შემდე შექმნა პირობები, რომლის გამოც შემდეგ სუვიზო რეჟიმს კი არ მოგიხსნიან, არამედ აღარ შეეშინდება და მართლა უვიზო რეჟიმს შემოიტანენ სრულფასოვანს, როდესაც ეს შეზღუდვა 6 თვეში ყოველი 3 თვე არ გექნება, არამედ ნებისმიერი ვადით შეიძლება გასვლა. ეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით და სხვებზე ჯერ არც ლაპარაკობ, ხო? ამიტომ ეს არის ფუნდამენტური საკითხი და ეს არის ტრივიალური, შეიძლება ითქვას, რომ უნდა მივხედოთ ეკონომიკურ პოლიტიკას, სოციალური ფონი უნდა გამოსწორდეს, მეტი სამართლიანობა და კრიმინალთან უკეთესი ბრძოლა, მაგრამ აქ კონკრეტული საკითხებიც არის, მაგალითად თანამშრომლობა ევროპოლთან და ევროპის საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროთან კონკრეტულად გერმანიის ან იმ კონკრეტული რეგიონის, თქვათ ვესტფალია იყო, მე მგონი, ხო? ანუ იმ კონკრეტული რეგიონის, სადაც თქვათ უკმაყოფილები არიან, უფრო აქტიური თანამშრომლობა, მაგრამ მარტო იმასთან არა, ყველასთან, რომ მოხდეს პრევენცია, უკეთესი მონაცემები, მეტი კონტროლი იმაზე, ვინ მიდის, ვინ გადის ევროპაში საქართველოსთან, ხო? ანუ საჭირო არის, რომ ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რა თქმა უნდა, უნდა მიიხედოს ამ საკითხს უფრო სერიოზულად. და
შეიძლება კომუნიკაცია მაც კი შედეგი გამოიღოს, თქვათ კოლეგებთან დაუშვათ გერმანიას.
არა, ეს თავისთავად თანამშრომლობა მიმდინარეობს, შეთანხმებები და მიმდინარეობს თანამშრომლობა, გაცვლა ინფორმაციის და რაღაც. მაგრამ როგორ ჩანს, ეს არ არის საკმარისი. მეტი, ესე ვთქვათ, ერთობლივი თანამშრომლობა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს აღიკვეთოს. ეს კრიმინალი დღეს, რომელიც ევროპაში, ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ვთქვათ, საფრთხე, რომლის გამოც შეიძლება შეგვიჩერონ. და ეხლა რაც შეეხება, ვთქვათ, მოქალაქეების გასვლას არალეგალურ დარჩენს, თუ მთავრობა ეხლა ცდილობს რაღაც შემოიტანოს, საკმაოდ ტკივნეული შეიძლება ითქვას აი ესე ვთქვათ რეგულაციები, მაგალითად ადამიანები, რომელთა დეპორტიც მოხდება, ვთქვათ, რომ მათ გადაიხადონ თვითონ თავისი თვითფრინავის და რაღაცების ფასი და ასე შემდეგ. და ეს ცოტა, რა თქმა უნდა, რთულებით, რომ ყველა ალბათ ვერ შეიძლება. მე ალბათ ფიქრობ, რომ შეიძლება ეს, ვთქვათ, იმისთვის, რომ გაამკაცრო ეს იყოს, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს რაღაც ბალანსიც დაცული. ნუ არიან ადამიანები, ვისაც მართლა არ შეუძლია, რომ გადაიხადოს, ხო? და სახლი გაყიდა და ჩამოდის ცარიელ ტარიელზე, ვთქვათ. Ну, ალბათ უნდა ყველა кейსი ცალ-ცალკე გადამოწეს, არ უნდა დაიზარონ ეს. არ შეიძლება ყველა ერთნაირად ესე ვთქვათ და ესე ერთი იმის ქვეშ გაუშვო.
ცოტა ხო დეპორტაციის თანხის გადახდა და ვინება მოცოდა რა
არ ვიცი. ამიტომ ხარ ფულია ძალიან ისეთი ოპერატიულად რაღაც ზომების მიღება. Ну, კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი. რამდენადაც ვიცი, ეხლა კომუნიკაციაზე ცდილობენ, რომ გამოდ. უნდა მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, აეხსნას მასიური რო დარჩენა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რო ჩადიხარ და იმათ, რა ქვია, დარჩენა, ეს არ არის მარტივი საქმე და ყოველას ესე უმიზეზოდ არტოვებენ ევროკავშირში.
ანუ კახა, ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის. კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი.